En la naŭa jaro de Cidkia, reĝo de Judujo, en la deka monato, venis Nebukadnezar, reĝo de Babel, kun sia tuta militistaro al Jerusalem, kaj eksieĝis ĝin. En la dek unua jaro de Cidkia, en la kvara monato, en la naŭa tago de la monato, oni faris enrompon en la urbon, kaj eniris ĉiuj eminentuloj de la reĝo de Babel, kaj haltis ĉe la meza pordego. Nergal Sharezer, Samgar Nebu, Sarsehim Rabsaris, Nergal Sharezer Rabmak, kaj ĉiuj ceteraj eminentuloj de la reĝo de Babel.